Šodien ir tiešām liela diena. Pēc ilgāka laika mēs atveram savu izstāžu zāli un mēs atveram ar ļoti dzīvīgu šim gadam izstādi Himnai 100, ar ko mēs gribam atzīmēt Latvijas valsts himnas 100 gadi tiešām himnas statusā. Pēc izstādes tūļa mēs arī atveram ļoti ilgi gaidītu telpu lasītavu. Lasītava ir bijusi slēgta mazliet vairāk kā vienu gadu. Tas bija gads, kad mēs gatavojām kolekcijas un arī veicām to pārvešanu uz jaunajām telpām Krātuvēm Pulka ielā 8. Un trešais notikums, kas jau ir pieejams arī plašākai sabiedrībai, uz to gan mēs aicinām iepriekš pieteikties. Tas ir dzejas dienu atskaņās pasākums, ar kuru mēs atveram tādu publisko sarunu, pasākumu, semināru, konferenču telpu pintnīca, kurā piedalīsies zvejnieki un to vadīs mūsu pašu kolēģis arī zvejnieks Vāris Salējs.